Utrip cerkve v Sloveniji. Pozdravljeni. Nedeljsko dopoldne v naslednje pol ure prinaša tri različne sogovornike. Takoj po radijskih oznanilih bo z nami brestaniški župnik Jože Špes, nato šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja Terezija Tomazin in nato še Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote. Vabljeni k poslušanju oddaje Utrip cerkve v Sloveniji, z vami bom Petra Stopar.
Radijska oznanila.
Za nedeljo 1. septembra.
Danes je praznik. Praznujmo ga sveto mašo. Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje Emerik Ogrski knez, Antonin Mučenec, Maksima Mučenka. V torek Gregor Veliki papež in cerkveni učitelj, Raisa Mučenka in Mansuet Škof. V sredo Rozalija Sicilska spokornica, Iris Mučenka, Mojzes Prerok. V četrtek Mati Terezija iz Kalkute, redovnica, Rozvita kneginja, Viktorin Asiški škof. V petek Bertrand Redovnik, Evelina Mučenka in Zaharija Prerok. V soboto goduje Regina Mučenka, Madelberta Opatinja in Marko Križevčan Mučenec. V nedeljo je rojstvo device Marije Mali Šmaren, prihodnja nedelja bo 23. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes ob 10. uri bo na Brezjah slovesna maša ob 112. obletnici kronanja podobe Marije Pomagaj. Maševal bo mariborski nadškof metropolit Monsignor Alojzij Cvikl. Danes popoldne ob 15. bo molitvena ura za nove duhovne poklice. Ob 16. bo sveto mašo na Brezjah daroval frančiškanski provincial pater Marjan Čuden. Danes ob 16. bo na zaplazu Grozdetov molitveni shod. Sveto mašo bo daroval novomašnik Gregor Bregar. Danes ob 4. popoldne bo še romarska maša na Dobrovi pri Ljubljani, maševal pa bo novomašnik Rok Pogačnik.
Ponedeljek.
V mesecu septembru bodo prenosi svetih maš ob 19. uri iz mariborske stolnice. Prenosi so vsak večer od ponedeljka do petka na radiju Ognjišče. Jutri bo v Mariboru v Slomškovi dvorani na Slomškovem trgu 20 okrogla miza Maribor brez 1859, pri kateri bodo sodelovali dr. Vinko Potočnik, David Cipoš, dr. Miran Laurič in dr. Stane Granda.
Sreda.
V sredo zjutraj se bo papež Frančišek podal na 31. apostolsko potovanje v Mozambik, Madagaskar in Maurici. Naj bo njegova pot podprta z našo molitvijo. V sredo zvečer ob 18.30 bo v mariborski stolnici slovesna maša ob 160-letnici prenosa škofijskega sedeža v Maribor in začetku misijona v mariborski dekaniji. Slovesnost bo vodil nadškof Alojzij Cvikl.
Četrtek.
V četrtek 5. septembra, ko goduje sveta mati Terezija iz Kalkute, ki je sozavetnica radijske kapele, se bo začelo 10. radijsko romanje Od Marije k Mariji. Začetek bo na Rakovniku v Ljubljani ob 7. uri sveto mašo, kdor more je lepo vabljen. V okviru kolesarjenja smo pripravili mini srečanja naših prijateljev in poslušalcev v krajih, skozi katere bomo kolesarili. V četrtek bodo srečanja v naslednjih krajih. Na Rakovniku v Ljubljani ob 7, na Škofljici ob 9, v Šmarju Sap ob 10.30, v Grosuplju ob 12, v Višnji Gori ob 15, v Ivančni Gorici ob 17 in v Šentvidu pri Stični ob 18.30. Srečanja se bodo zgodila pred cerkvijo oziroma župniščem, razen v Višnji Gori, kjer bo srečanje na mestnem trgu pri spomeniku Kranjski čebeli. Ob 17.30 bo v Ljubljani na Ježici v župnijski cerkvi svetega Kancijana in tovarišev mučencev praznovanje godu svete matere Terezije. Molitvena ura se bo začela ob 17.30, ob 18.30 pa bo sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Rok Pogačnik.
Petek.
V petek 6. septembra bo drugi dan 10. kolesarjenja od Marije k Mariji. V petek bodo srečanja radijskih poslušalcev in prijateljev v naslednjih krajih. V Stični po jutranji sveti maši, na Krki ob 9, v Ambrusu ob 11, v Zagradcu ob 12, v Žužemberku ob 15 in v Strugah ob 18. V petek zvečer se bo v novomeški škofiji začelo nočno molitveno bedenje za nove duhovne poklice. V petek pa bo v galeriji Družina na Krekovem trgu v Ljubljani ob 19. uri odprtje slikarske razstave Jožeta Bartolja z naslovom Romanje za oziroma s človekom. Razstava bo na ogled do 27. septembra.
Sobota.
V soboto 7. septembra bo tretji dan 10. kolesarjenja od Marije k Mariji. V soboto bodo srečanja radijskih poslušalcev in prijateljev v naslednjih krajih. V Vidmo Dobre polje po jutranji sveti maši, v Velikih Laščah ob 10, v Ribnici ob 12, v Dolenji vasi ob 16 in v Sodražici ob 18. V soboto bo v Mariboru, v Mariborski stolnici ob 11. uri, praznovanje 150-letnice kongregacije šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja. Somaševanje bo vodil kardinal João Braz de Avis, prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. V soboto zvečer ob 19. bo v podružni cerkvi Marijinega imena na Žežlju v župniji Vinica slovesna romarska maša in procesija.
Nedelja.
V nedeljo 8. septembra bodo na Žežlju v župniji Vinica svete maše ob 8, 9, 10, 30 in 12. Glavne slovesnosti bo vodil nadškof Alojz Uran. Prihodnjo nedeljo bo v Novi Štifti pri Ribnici ob 10. uri sklep radijskega kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Sveto mašo bo daroval pater Kristjan Gostečnik, po maši bo še koncert marijinih pesmi in predstavitev zgoščenke Kozarja z Latinam gore. Za avtobusni prevoz iz Kranja in Ljubljane v Novo Štifto se lahko prijavite v tajništvu Radija Ognišče. Prihodnjo nedeljo bo v Petrovčah ob 10. uri maševal škof Stanislav Lipovšek. Na Krederici bo sveta maša ob 11. uri. Prihodnjo nedeljo bo v Mozlju pri porušeni podružni cerkvi svetega Janeza Krstnika v Ferdringu pod Lesju sveta maša nadškofa Zoreta ob 70-letnici ustanovitve ženskega koncentracijskega taborišča Ferdring. Prihodnjo nedeljo bo v Brestanici v Baziliki Lurške Matere Božje 50. srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob 14. uri bo molitvena ura in ob 15. sveta maša z bolniškim maziljenjem. Slovesnost bo vodil škof Lipovšek. Prihodnjo nedeljo bo v Šentvidu pri Grobelnem slovesnost večnih zaobljub sestre Barbare Močenik, hčere Marije Pomočnice. Ob 14. uri bo molitvena ura in ob 15. sveta maša za obljubami. Prihodnjo nedeljo bo pri svetem Benediktu v Slovenskih Goricah ob 15. uri vseslovensko srečanje pritrkovalcev. In še pogled v Bogojino, kjer bo prihodnjo nedeljo v župnijski cerkvi Gospodovega vnebohoda ob 17. uri serafinska maša, maša ob 75-letnici duhovništva škofa Jožefa Smeja.
Nedelja je Gospodov dan.
To so bila današnja radijska oznanila za nedeljo 1. septembra.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Jubilejno srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih v Brestanici, ki bo v nedeljo 8. septembra, bodo povezali z obletnico razglasitve cerkve v Baziliko pred 90 leti. Kraj je znan po imenu Slovenski Lurd. O blagoslovitvi temeljnega kamna so namreč v pergament zapisali: "Dvigaj se krepko iz blagoslovljenega temeljnika Dom Marijin in prinašaj Slovencem milosti Lurda." Več nam bo povedal brestaniški župnik Jože Špes.
Pred 50 leti so se začela srečanja bolnikov in invalidov. Zakaj takrat?
V tistem času je deloval takozvani medškofijski pastoralni svet, ki je ob srečanju na Brezju potem določil, da bi bile še dve srečanji, in sicer v Brestanici in Puščavi, da bi ljudje lažje prišli na ta srečanja starejših, invalidov in bolnikov. In tako je tudi Brestanica bila določena in seveda še prav posebej kot Slovenski Lurd.
Koliko ljudi pa navadno pride? Se morda čuti upad ali pa porast romarjev?
Zadnja leta je seveda zelo razparcelirano postalo to srečanje bolnikov. Poleg Brezjanskega v Puščavi, ki se redno dela, in Brestanici, je še marsikje druge in so tako zvana zdaj nastala tudi škofijska srečanja bolnikov. In potem tudi mnoge župnije imajo in zaradi tega seveda se nujno pozna nekaj upada, vendar Brestanica ima svojo tradicijo in ljudje zelo radi pridejo v brestaniško baziliko na srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih vsako leto.
Kako pa bo izgledalo letošnje srečanje?
Letošnje srečanje bo izgledalo približno tako kot po navadi. To se pravi, najprej bo zbiranje med zbiranjem molitev in priložnost za spoved. Moram reči, da je pri naši cerkvi 8 spovednic, ki pa na ta dan vse delujejo, vse ene 2 ure, da je torej res ogromno spovedi. Potem seveda med mašo bojo lahko tisti, ki so seveda primerni za to, prejeli tudi sveto maziljanje. Potem na koncu maše pa je kot v Lurdu tudi blagoslov bolnikov z najsvetejšim.
Tu prejmejo bolniki in invalidi mnogotere milosti.
Kakor so te milosti razne, ki jih prejmejo bolniki, zelo različne. V cerkvi imamo knjigo, kjer so tisti prošnje, zahvale in vse tisto, kar so prejeli. Marsikaj tam preberemo od zdravja, ki ga je nekdo po priprošnji Lurdske Marije prejel, do rešitve drugih zapletenih problemov življenja. To je vsekakor, da je tukaj ogromno teh milostnih dogodkov, seveda, ki so pa bolj, bi lahko rekli, saj nam Slovencem skriti v zasebnost, kot pa dano v javnost. Ne? Ljudje pač glede tega imamo še neke ozire, da pač si ne upamo o tem veliko govoriti, čeprav je pa hvaležnost in kogar boš vprašal, vsak rekel, da ima tudi marsikakšno uslišanje svojih prošenj, ki jih je imel, ko je prišel k Mariji.
Kako pa je poskrbljeno za logistiko na srečanju bolnikov in
Ja, srečanje bolnikov ima, saj pri nas imamo vso logistiko primerno. In sicer imamo najprej okrog cerkve dovolj parkirišč, zlasti za tele, ki imajo vozičke ali pa težko hodijo. Potem je dostop pri glavnem vhodu za vozičke tudi. Prav tako imamo tudi sanitarije v kletnih prostorih župnišča, ki so dostopne tudi z vozički, tako da je glede tega kar dovolj poskrbljeno za logistiko in smo to, ker smo se zavedali, da imamo ta srečanja, vedno se trudili, da smo to pripravili.
Je za naš radio povedal brestaniški župnik Jože Špes, ki v nedeljo 8. septembra ob 14. vabi na srečanje bolnike, invalide, ostarele in njihove domače. Prispevek je pripravila Silvestra Sadar. Kongregacija šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja letos obhaja 150 let ustanovitve. Zato smo v studiu povabili predstojnico slovenske province, sestro Terezijo Tomazin. Dobar dan.
Dobar dan.
Sestra Terezija, že lansko leto ste začeli praznovanje jubilejnega leta, ki ste mu dali tudi naslov. Kako se glasi geslo?
Ja, hvalite Gospoda, zahvaljujte se mu in mu služite v velike ponižnosti. To je vzeto od svetega Frančiška misel.
In v luči vsega tega.
Tega poteka to leto, tako. Ja, kot začeli smo ga s sveto mašo in koncertom v materni hiši lansko leto v septembru. To je bil vod, ko smo imeli s mašo in potem je vsaka provinca pripravila nekaj pesmi, s katerimi smo slavili Gospoda in se mu zahvaljevali za vse dogajanje 150 let. Letos, naslednjo soboto, 7. septembra, pa zaključimo prav tako sveto mašo, ker bomo tudi slavili in se zahvaljevali Gospodu za vse to, kar nam je v 150 letih dal.
Ja, in v 150 letih to je veliko, zgodovina je bila gotovo bogata, pestra. Kako se je vse skupaj začelo?
Ja, začetek kongregacije je leta 1864, to je 13. september, oziroma 1869 je uradno potem potrjeno 13. september, ampak v bistvu dogajanje pa je bilo že veliko prej. Na pobudo Slomška so prišle sestre iz Gradca. On je sicer dal pobudo, čeprav je potem prednost so sestre prišle, je že žal bil pokojni, tako da 2 leti po njegove smrti, so prišle prve sestre, ki so iz Gradca, ki so začele z vzgojo mladine, predvsem so imele sirotišnico, te uboge otroke so zbirale. Prišle so 4 sestre. In ker se je delokrog vedno bolj širil, so prosile še za dodatne sestre, ampak niso dobile pomoči. Tako je potem takratna predstojnica, mati Margareta Puhar, ker je videla, da ne bodo dobili drugačne pomoči, začela razmišljati o tem, da bi izstopila iz reda šolskih sester iz Gradca in na novo začela ustanavljala nov red. In to se je pravzaprav tudi zgodilo. Skupaj z njo so še nekatere sestre izstopile iz reda v Gradcu in ustanovile nov red kongregacije šolskih sester v Mariboru. No in ta začetek uradni je 13. september 1869.
Slovenska provinca, kako velika je, jo lahko malo predstavite, kaj vse spada pod njeno okrilje, zakaj, nad čem bedi?
Ja, v slovenski provinci nas je trenutno 76 sester, smo v 8 skupnostih po Sloveniji. Naš delokrog je pa predvsem res delo z mladimi, tako da smo na različnih župnijah, poučujemo verouk, imamo študentski dom v Mariboru, potem družinski center Mir, kjer prihajamo naproti družinam in posameznikom v stiski, potem imamo dom duhovnih vaj. Tako da v bistvu glavnem delamo na vzgojnem področju in pa tudi gospodinstvo je naše področje, kjer tudi pomagamo ženam in mladim dekletom, da se pripravijo na to svoje poslanstvo gospodinstva in kot žene in kot matere. V Mariboru je tudi materna hiša tam, kot sem že rekla, imamo študentski dom, družinski center, Mir, del hiše ima uporablja Karitas, po neke družini imamo, potem je v Mariboru potem še ena skupnost manjša, potem je tak večji center je Repne, kjer je dom duhovnih vaj in tudi gospodinski tečaji tam potekajo, potem pa smo še v Kranju, na Brezjah, v Šturjah, v Trebnjah in Ljubljani, kjer je provincialni center.
Kakšno je še vaše poslanstvo v tem svetu, v 21. stoletju?
Ja, kot Frančiško red, kot nosimo karizmo svetega Frančiška, je sigurno tudi to, da prinašati mir ali pa to preprostost v današnji svet, ko je poln materializma, da skušamo prinašati to eno svobodo, preprostost. Predvsem pa prinašati Boga, to svobodo v Bogu. In to želimo res prek svojih dejavnosti, predvsem pa že tudi svojim življenjem, glede na to, da je naša provinca poprečno je dosti stara že, tako da veliko sester ne more biti tako več aktivnih, ampak tako da je naše poslanstvo tudi molitev, darovanje tudi trpljenja in bolezni, ne, za naš narod, za cirko na Slovenskem, tako da je tudi to naš velik del okrog.
Katere so preizkušnje, izzivi, s katerimi se soočate mogoče, ki jih premagujete vsakodnevno kot red ali pa kot provinca?
Ja, ena taka preizkušnja oziroma pa izziv je prav to, ne, kar dobivamo iz veliko strani prošnje, kaj se bi še lahko delale, prišle na pomoč razna poslanstva, ne, ki bi jih lahko še vršila, pa na toliko stvari ne moramo odgovoriti prav zaradi tega, ker nas je pravzaprav premalo glede na vse potrebe. Tako da to je po eni strani bolečina, ne, ko bi radi pomagali tudi tako slovenski cerkvi kot narodu, pa hkrati ne zmoremo.
Ja, molitev za duhovne poklice je živa.
To pa je. To pa mi redno molimo. Imamo tudi to po zgledu ustanoviteljice Matere Margarete. Imamo vsak mesec iz 5. na 6. tudi nočno češčenje. Imamo sestre prav ta namen za stanovitnost in svetost že poklicanih in za nove duhovne poklice. In tukaj se nam tudi lahko vedno pridružijo tudi zunani ljudje, ne, laiki. Posebej v nekaterih skupnostih je to bolj odprto in tako, da lahko pridajo in se pridružijo molitvi.
Poslušate Radio Ognjišče, oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Naša sogovornica je provincialka sestra Terezija Tomazin. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja obhajajo 150. obletnico ustanovitve in kmalu se bo to jubilejno leto sklenilo, naslednji konec tedna. Sestra Terezija, ta vaš stik z ljudmi, ki jih srečujete, kako bi ga povzeli?
Mislim, da je veliko lepih stikov, no? Tako, ko se lahko veselimo, no? Tudi ljudi, ne? Ko se obračajo na nas, ko čutijo, da že ob srečanju ali po pogovoru z nami, ja, ne vem, z veseljem, no, se srečujejo v bistvu z nami kot posvečene osebe in vidim, da veliko jim pomeni to, a ne, da včasih sem presenečena, ne, kako se odprejo, kako zastavljajo razne vprašanja, ko se pravzaprav prvič srečamo, vidimo, ne, pa postajajo tako odprti. Tako da vidim, kako pravzaprav ljudje žeja, kako jih žeja, no, po enem pa eni resnici veri, no, ja, velike žeje v ljudeh, no.
Še posebej v tem času imate verjetno tak občutek.
V tem letu smo morda imeli še toliko več stikov z ljudmi, glede na to, da smo dobili en privilegij in sicer, da smo imeli v tem letu tudi možnost prejemati popolnega odpustka v vseh naših kapelah, cerkvah. To je res privilegij in dar Rima, ki nam je dal. In tako so ljudje še več prihajali v našo cerkev, molili. In prav na pred par dnevi sem se pogovarjala z eno gospo, ki je rekla, kako veliko mi to pomeni, kakšen velik dar je to. Rekla, zelo sem mu izkoristila, pravi, to možnost. Vsak mesec prišla v kapelo, ker je potrebno opraviti spoved obhajilo in molila za popolni odpustek. Pravi, to se pozna tudi pri mojem poslanstvu, ker ima eno težko odgovorno službo in pravi, mislim, da je bilo veliko milosti izmoljenega prav tudi za moje poslanstvo. In tako res s hvaležnostjo. In verjetno še veliko takih zgodb, za katere niti ne vemo.
Če se ne motim, nekaj dni nazaj ste imeli eno odroman.
Ja. V Maribor so prišle sestre vzgojiteljice našega reda in juniorke, to spravo sestre, ki so še v začetni vzgoji, ki še nimajo večnih zaobljub. Namreč imeli smo enotedensko srečanje na Koroškem v Avstriji, ampak potem so pa za en dan poromale v materno hišo, kjer smo imeli tako res lepo srečanje, mašo, druženje, predstavitev zgodovine naše, ker večina teh mlajših sester še nikoli ni bila v materni hiši. To so bile sestre iz Paragvaja, Argentine, iz Konga, Lemonta, kar so bile te iz Hrvaških in Bosne, te so že bile, ne? Ostale pa so res bile prvič v materni hiši in je bilo to za njih eno tako res doživetje, tudi kakšna soza je pritekla od sreče, da so lahko bile na tistem mestu, kjer se je ta red začel, ne, kjer je ustanoviteljica hodila in molila, tako da je bilo res tako močno, močno doživetje, eno popotnica tudi njem se naprej, no, tako spodbuda.
Papež Frančišek, kako ga vi vidite kot sestra, šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja? A ste se mogoče že srečali z njim tako?
Srečala se nisem z njim, ga pa redno spremljam. Veliko krat berem njegove misli, njegove pridige, ki jih ima v mašah, ne vsakodnevnih. Jaz sem zelo hvaležna za tega papeža. No, se mi zdi, da je v pravem trenutku nam dan pravi papež. No, da odpira oziroma ima eno širino, se mi zdi tudi ta njegova preprostost, globina, da jasna beseda, da se ne boji karkoli, ampak jasno pove to, kar reče, se mi zdi, da ne vem, jaz lahko rečem, da mi veliko pomeni, no in sem vesela, da ga imamo.
Ja, ob sklepu najnega pogovora pa mogoče še enkrat povabilo vsem, ki si želijo tudi v vaši prisotnosti skleniti to vaše jubilejno leto. Kdaj točno in kje bo praznovanje? Pripravljate tudi simpozij.
Tako je, 6. septembra, to je petek, 6. september, bo v Zagrebu simpozij, kjer bo predstavljena zgodovina našega reda, začetki in tudi današnje stanje. Potem zaključno slavje pa bo v soboto v Mariborski stolnici, ob 11. dopoldan bo sveta maša, ki je res lepo vsi povabljeni. Tukaj bojo res sestre iz celega sveta, iz cele kongregacije pridajo, tako da mislim, da bo tam okrog 200 sester pričakujemo in tudi mislim, da bo veliko vašega ljudstva. Tako da res povabljeni vsi, ki čutite z nami, ki se veselite z nami, dobrodošli v Mariboru.
Hvala lepa, sestra Terezija Tomazin, za obisk v našem studiu.
Hvala.
V društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote so tudi letos pripravili Vincencijev koledar. Letošnjo jesen bodo člani znova obiskali slovenske župnije in vernike povabili k sodelovanju. Več o tem v prispevku Silvestre Sadar.
Srčika dogajanja ni koledar, pač pa dobrodelnost, ki ga spremlja. V akcijah preteklih let so prostovoljci zbranimi darovi opremili novo mizarsko delavnico, uredili dom za 3 brezdomne osebe ter kupili, prenovili in opremili stanovanje za družino brez doma, je povedala koordinatorka projekta Andreja Ličen.
Pri sami dobrodelni akciji, ki ko obiskujemo župnije, sodeluje več kot 75 prostovoljcev. V lanskem letu smo tako obiskali 695 župnij po Sloveniji, največ v koprski in ljubljanski župniji. Smo veseli tega, da lahko osebno nagovorimo ljudi.
Izgradnja hiše za družino v stiski, ki so ji Marijine sestre podarile potrebno lokacijo, je še v teku. Letošnji denar bodo namenili dokončanju tega lani začetega projekta.
Žal so postopki, ki so potrebni za gradnjo hiše, dolgi. Upamo, da bomo ljudi z naslednjim letom razveselili z novico, da je hiša pod streho. Lahko povemo, da je arhitekt Grega Vezjak brezplačno izdelal načrt za hišo, tako da res se veselimo, da bo hiša, upamo, v drugem letu pod streho.
Stenski koledar obstaja že od leta 2005. Tudi letošnji vsebuje mesece od septembra tega do decembra prihodnjega leta. Nosi geslo Narava nas uči.
Želimo, da je koledar oseben, da nagovarja. Zato smo zdaj že par let zapored, je sestavljena ekipa, ki koledar pripravlja in se o tem tudi pogovarja, kaj bi radi sporočili ljudem. V objektiv smo ujeli utrinke iz narave, ki govorijo o življenjskih modrostih, naprimer začenjanje, tako bo septembrski naslov koledarja. Potem smo razmišljali na novo šolsko leto, na nov začetek, na nove odločitve v življenju. Potem oktobrski naslov bo hvaležnost za vse, kar nam narava daje in tako. V bistvu želimo približati ljudem to božjo bližino. Želimo, da bi jih vse leto vabile k temu, da je Bog z nami in da lahko v naravi najdemo navdih tudi za svoje življenje.
Z nakupom boste finančno podprli programe Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Z vstopom v njihove prostovoljske vrste jih boste lahko podprli s svojimi zamislimi in konkretno skrbjo za uboge. V Ljubljani pri delu z brezdomci v dnevnem centru za brezdomce, v Novi Gorici pri deljenju hrane brezdomcem, na Miranskem gradu pa pri učni pomoči otrokom, je še povedala Andreja Ličen.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Oddajo sva pripravili Silvestra Sadar in Petra Stopar. Želiva vam prijetno nedeljo v družbi Radija Ognjišče. Več radijskih vsebin pa lahko poiščete tudi v našem audioarhivu na strani radio.ognjisce.si.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.